πρώτο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε, καλημέρα. Καλεσμένος σήμερα της Παρασκευής στο στούντιο μας εδώ, στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ο σημαντικός ιστορικός, πανεπιστημιακός και μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Θάνος Βερέμης. Θα ξεκινήσουμε από τον θρίαμβο του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές που ήδη καταγράφονται ως ιστορικό γεγονός, ακόμα και αν δεν έχει ορκιστεί 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο καλεσμένος μας έχει μια καταπληκτική ανάλυση για αυτές τις εκλογές. Πώς βλέπει η Ευρώπη την Αμερική και πώς το αντίστροφο. Τι θα κάνει ο Τραμπ με τα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα στην Ουκρανία και στη Γάζα. Αυτή τη χρονιά, 2024, θυμόμαστε, τιμούμε και γιορτάζουμε τα 50 χρόνια μεταπολίτευσης. Είναι ιστορικά τόσο σημαντικό αυτό το ορόσημο? Ποιες είναι οι μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος? Γιατί λέμε καμιά φορά ότι η ιστορία εκδικείται? Το ζούμε ιστορικές στιγμές? Πόσο στέκει? Μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά να πούμε. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου μέσα σε κλίμα που μυρίζει κάτι σαν μπαρούτι από τη Μέση Ανατολή, αρχίζει σήμερα το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο, όπως προαναγγέλει η Καθημερινή, χωρίς φρένο ετοιμάζονται να συγκρουστούν με τοπικά οι 87 του στρατοπέδου Πολάκη με τους δεν ξέρουμε ακριβώς πόσους της πλευράς Κασελάκη. Είναι Παρασκευή σήμερα του Νοεμβρίου του 2024, η 8η ημέρα Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τον πρώτο κατά τα σγραφά συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη στη θυσία του Αβραάμ και τον Γαβριήλ στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Είναι επίσης σήμερα η μέρα κατά την οποία θα συναντηθούν εδώ στην Αθήνα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, για να συζητήσουν, όπως αναμένεται τουλάχιστον, και για τις θαλάσσιες ζώνες. Η ανάρτηση της ημέρας από τον Ευρωβουλευτή και πρώην Πρωθυπουργό του Βελγίου Γκι Φερχόφστατ, από τις πιο επιδραστικές και λογικές φωνές στις Βρυξέλλες. Ανάρτησε στο ex Twitter την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγραψε από κάτω: «Υπάρχει μόνο μία καλή απάντηση για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών και το MAGA, Make America Great Again, του Donald Trump. Και αυτή η απάντηση είναι το δικό μας MEGA, Make Europe Great Again, δηλαδή να ξανακάνουμε μεγάλη την Ευρωπαϊκή Ένωση». Εδώ είμαστε, μετράμε σήμερα 399 μέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου του 2023, την επομένη της σφαγής περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Ο πόλεμος επεκτάθηκε στο Λίβανο, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, τα νεότερα έως αυτή τη στιγμή από την συνοπτική και διαρκώς επικαιροποιημένη ενημέρωση από το CNN International. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 120 ρουκέτες προς το Ισραήλ από το Λίβανο. Σύμφωνα με εκεί πηγές, 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Βηρυτό από Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις χθες. Καθώς ο Τραμπ πανηγυρίζει τον θρίαμβό του στην Αμερική, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι είναι έτοιμη για χτύπημα κατά του Ισραήλ. Στη Γάζα, ανώτατο στέλεχος της Χαμάς δηλώνει ότι ο θρίαμβος του Τραμπ θα είναι ένα τεστ για το τι θα κάνει σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ισραήλ. Και τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, δηλώνει ότι η Χαμάς αρνήθηκε να απελευθερώσει, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί, έναν περιορισμένο αριθμό ομήρων από τους 101 που ακόμα κρατεί, ώστε να διασφαλιστεί μια καταρχάς, τουλάχιστον καταρχήν, κατάπαυση του πυρός. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 989 ημέρες από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο, η ενημέρωσή μας σήμερα. Η κυβέρνηση Biden επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να αυξάνουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία προτού ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει την Προεδρία τον Ιανουάριο. Άρθρο στην Guardian σήμερα για την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ουκρανία λέει: «Η κυβέρνηση Biden προσπαθεί να επισπεύσει την βοήθεια αξίας 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία έχει συμφωνηθεί αλλά δεν έχει ακόμα μεταφερθεί. Αυτό δεν είναι καθόλου απλό, κυρίως επειδή εξακολουθούν να παράγονται όπλα και πυρομαχικά και επειδή ο επόμενος πρόεδρος θα μπορούσε να σταματήσει τις συμφωνημένες αποστολές». Ο αρχηγός του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Πέμπτη ότι η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια πρώτη προσπάθεια να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει να υποστηρίζει το Κίεβο. Στην συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στην Βουδαπέστη, όπου μίλησε ο κ. Ρούτε, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι είπε ότι θα ήταν απαράδεκτο η Ευρώπη να προσφέρει στο Κρεμλίνο παραχωρήσεις για να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι απέρριψε επίσης ως επικίνδυνη και ανεύθυνη την έκκληση του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν για άμεση κατάπαυση του πυρός στο πεδίο της μάχης. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες, χωρίς να διευκρινίσει ποιους, ότι όθησαν στεναρά την Ουκρανία σε συμβιβασμό. «Χρειαζόμαστε επαρκή όπλα», είπε, «όχι υποστήριξη σε συνομιλίες». Τέλος, οι ηγέτες στην συνάντηση της Βουδαπέστης τόνισαν ότι με τον Τραμπ πρόεδρο στις ΗΠΑ η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει η ίδια την δική της ασφάλεια. Έχει ξοδέψει μέχρι στιγμής περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη της Ουκρανίας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κάτι περισσότερο από 90 δισεκατομμύρια. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Ας συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ, η ομάδα του Καθρέφτη. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τις Παρασκευές στο στούντιο μουσικός επιμελητής δεν είναι ο ομιλών, όπως επιλέγουμε, φέρνουμε μουσικές από το σπίτι μας, αλλά είναι ο καλεσμένος μας εδώ. Επέλεξε να ανοίξουμε την αυλαία με το δεύτερο μέρος, Αντάντε, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1, σε ντο μίζωνα, του Wolfgang Amadeus Mozart. Νομίζω μπορούμε να το βάλουμε και να το ακούμε λίγο αυτό το κομμάτι που επέλεξε. Είναι ένα κομμάτι που αναδείχθηκε ακόμα πιο πολύ όταν βγήκε στους κινηματογράφους το 1967 το σουηδικό ρομαντικό δράμα με τον τίτλο Elvira Madigan. Η Ελβίρα τι ήταν, κύριε Βερέμι μου? Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Και καλώς ορίσατε.
Επίσης.
Συγγνώμη που σας έκανα να ακούσετε όλα αυτά τα φοβερά που συμβαίνουν στον κόσμο.
Η Ελβίρα ήταν μια ακροβάτης, η οποία ήταν χορεύτρια ακροβάτης.
Πήδε και από ένα άλογο σε άλλο.
Πήδε και από άλογο σε άλογο. Και την ερωτεύτηκε και ερωτεύτηκε έναν αξιωματικό του στρατού, ο οποίος παράτησε την οικογένεια και πήγε με την Ελβίρα. Και εκεί η μουσική του Μότσαρτ είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Ο Μότσαρτ, πρέπει να σας πω ότι είναι ο αγαπημένος μου.
Και εμένα μου.
Και εσάς επίσης.
Ναι, ναι, ναι.
Κοιτάξτε, είναι η γκάμα του τόσο μεγάλη, ναι, που αρχίζει από το Eine kleine Nachtmusik, δηλαδή ένα ελαφρύ πράγμα,
ναι, ναι,
και πάει στο Requiem, το, ναι, οποίο είναι ένα απίστευτο έργο, εντυπωσιακό.
Εμένα το αγαπημένο μου είναι το κονσέρτο για φλάουτο και άρπα.
Σωστά.
Έχει ένα καταπληκτικό αντάντε εκεί μέσα. Και ο Μπετόβεν είναι μετά, μαζί με αυτούς έχω.
Ο Μπετόβεν στη μουσική δωματίου του, για μένα. Δηλαδή η μουσική δωματίου του Μπετόβεν πραγματικά είναι εξαιρετική. Οι συμφωνίες είναι λίγο εκοφαντικές.
Ναι.
Είναι κάπως το παρακάνει. Είναι ο ρομαντισμός πια που σπάει τα τζάμια.
Τα κουαρτέτα του μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά, είναι
ιδιοφυή. Ναι. Είναι η μουσική δωματίου και οι σονάτες είναι όμορφες, αλλά τα κουαρτέτα είναι το καλύτερο του έργου. Ναι.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν και η πρώτη ερώτηση που κάνουμε πάντοτε στους καλεσμένους μας είναι από πού έρχεστε, από πού κρατάει η σκούφια σας?
Η σκούφια μου κρατάει από την Αρκαδία της Πελοποννήσου, διότι και ο πατέρας μου και η μητέρα μου έρχονται από αυτή την περιοχή. Η Πελοποννήση δεν είναι καλλιτέχνες, αλλά είναι γιωμένοι άνθρωποι, πατάνε τα πόδια τους στη γη πολύ καλά και ισορροπημένοι, θα έλεγα, γενικώς. Αυτό είναι το προσόν των Αρκάδων. Αν και έχουν υπάρξει καλλιτέχνες, ο Τσαρούχης, ας πούμε, ο ζωγράφος, ήταν από την Αρκαδία η καταγωγή του.
Και πώς ο μικρός Θάνος, μέσα από το σχολείο, μέσα από τις σπουδές που κάνατε, οδηγήθηκε εκεί που είναι σήμερα, στην ιστορία, στην έρευνα? Γιατί η ιστορία είναι έρευνα, πολύ διαρκής.
Σωστά. Προοριζόμουν για κάτι θετικό, δηλαδή για θετικές επιστήμες. Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός. Καλά, δεν επρόκειτο να γίνω κι εγώ μηχανικός οπωσδήποτε, αλλά πήγα να σπουδάσω οικονομικά. Και μέσα στα οικονομικά κατάλαβα ότι υπήρχαν και άλλα πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Η ιστορία. Και προσπαθούσα να καταλάβω μάλιστα πότε έγιναν αυτά τα οικονομικά που ακούμε, του John Maynard Keynes, ας πούμε, και άλλων. Και σιγά σιγά μπήκα στην ιστορία χωρίς να το καταλάβω. Ξέρετε, είναι η ζωή, επιφυλάσσει εκπλήξεις για τους ίδιους τους ανθρώπους. Και σιγά σιγά, χωρίς να πραγματικά να το έχω σκεφτεί σοβαρά, βγήκα στην ιστορία και έκανα διδακτορικό στην Οξφόρδη στην ιστορία πλέον, αμιγώς.
Ίσως από τα καλύτερα τμήματα στον κόσμο.
Είναι πολύ καλή, ναι. Έχει μια ιστορία η Οξφόρδη πάρα πολύ σημαντική.
Έχει μια μεθοδολογία συγκεκριμένη η σπουδή της ιστορίας?
Έχει μια μεθοδολογία. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι κλείνω προς τη Βρετανική σχολή. Γιατί? Γιατί είναι πρακτική, άμεση και λογική.
Δηλαδή...
Δεν έχει ακρότητες. Δεν έχει, ας πούμε, διαβάζεις... Η γαλλική ιστορία είναι... Λόγω γαλλικής επανάστασης έχει πάρει θέση πολύ νωρίς. Mm. Η οποία είναι φίλο... επαναστατική, φιλοαριστερή, φιλο... ό,τι εκρηκτικό υπάρχει στην ιστορία. Οι Βρετανοί είναι βλέπω, κάνω. Ό,τι βλέπω, ό,τι πιάνω, ό,τι μπορώ να καταλάβω, αυτό είναι έγκυρο. Αλλιώς δεν είναι έγκυρο, είναι φαντασιώσεις. Mm-hmm. Και πραγματικά το ζω τώρα λίγο αυτό, γιατί διαβάζω πολύ αργοπορημένα Αριστοτέλη. Mm-hmm. Τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης τα έχει με τον Πλάτωνα. Το δάσκαλό του. Mm. Και τον κατηγορεί για έπαια πτερόεντα. Ότι είναι, μιλάει για πράγματα που δεν βλέπονται, που δεν ξέρουμε, που δεν φανταζόμαστε. Mm-hmm. Ενώ ο Αριστοτέλης πατάει με τα δυο του πόδια στη γη πάρα πολύ έτσι, σταθερά. Και αυτό μου θυμίζει λίγο τους Βρετανούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας μπούμε τώρα στα βαθιά. Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον ένα άρθρο το τελευταίο που γράψατε στην Καθημερινή και ξεκινάτε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος λέτε ότι είναι προϊόν μιας μακράς αμερικανικής παράδοσης λαϊκισμού που έχει εκτραχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες, λαϊκιστές όπως ο κυβερνήτης του Long Island αναφέρεται.
Της
Λουιζιάννα. Τον Λουι Λόγκ.
Ο Χιούι Λόγκ. Αυτός ήταν ένα κάθαρμα κοινός. Αλλά ήταν φοβερός λαϊκιστής. Και τον σκότωσε ένας οπαδός του απογοητευμένος, γιατί περίμενε λαγούς με πετραχίλια. Και ανταυτού δεν.
Ελπίζω μην έχουμε τέτοιες εκδικητικές. Λοιπόν, ο 20ος αιώνας, λέτε, είχε αστραφτερούς προέδρους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τους καλύτερους. Με εξαίρεση τον Λίνκον, ο οποίος ήταν του 19ου αιώνα, ο 20ος είχε τον Τέντι Ρούσβελτ, είχε τον Φραγκλίν Ρούσβελτ, είχε τον
Κένεντι,
τον Τζόνσον, ο οποίος Τζόνσον αδικήθηκε από την ιστορία λόγω Βιετνάμ, ήταν η εμπλοκή της Αμερικής στο Βιετνάμ που τον έκαψε. Ως πρόεδρος της Αμερικής ήταν εξαιρετικός. Γιατί ακολούθησε το παράδειγμα του Φραγκλίνου Ρούσβελτ.
Στην μακρά αυτή σειρά των Αμερικανών προέδρων υπήρξαν κορυφαίοι λαϊκιστές σαν τον τωρινό?
Όχι, ο τωρινός είναι ο πιο λαϊκιστής από τους λαϊκιστές. Αλλά ο 19ος αιώνας έχει πολλούς λαϊκιστές, κυρίως μη αποτελεσματικούς προέδρους, με εξαίρεση το ίνδαλμα του Τραμπ, που είναι ο Άντριου Τζάκσον. Αυτός είναι Jackson, το ίνδαλμα του. Και ο οποίος δεν ήταν κακός πρόεδρος, ήταν καλός. Αλλά λαϊκιστής όσο παίρνει.
Είναι αυτός που είναι στο 20 δόλαρο.
Στο 20 δόλαρο. Ακριβώς.
Λοιπόν, λέτε επίσης ότι ένας σημαντικότερος λόγος για την ύπαρξη των οπαδών που μαζεύονται στις εκδηλώσεις του Τραμπ, ποιος είναι αυτός, γιατί συγκέντρωνε τόσα πλήθη, πέραν από το ότι τον ψήφισαν κιόλας, για να έρθουμε στην απάντηση του γιατί εξελέγει ο Τραμπ.
Γιατί αυτοί ήταν οι απογοητευμένοι από το σύστημα, ήταν οι αποσυνάγωγοι του συστήματος και πήρε πολλούς από τους δημοκρατικούς στις εκλογές αυτές, ιδίως μαύρους, πήρε μαύρους που είναι πρωτοφανές, Λατίνους, Ισπανόφωνους, και πήρε και συνδικαλιστές από το Δημοκρατικό Κόμμα. Mm-hmm. Και έτσι έφτιαξε ένα σύνολο των κολλασμένων της γης, ας πούμε. Mm-hmm. Τους οποίους έταξε λαγούς με πετραχίλια. Αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να τους ικανοποιήσει, αλλά το βέβαιο είναι ότι τους τράβηξε, τους έκανε δικούς του.
Ακόμα και από την ΟΚ μεριά πήρε, δηλαδή και ομοφιλόφιλους μαύρους προσέλκυσε.
Κοιτάξτε, αυτός πουλάγε αντριλίκη. Έλεγε εσείς και εμείς και εγώ είμαστε άντρες, δεν είμαστε γκέι, δεν είμαστε έτσι. Όχι, τους από τους ομοφιλόφιλους όχι, δεν θα λέει ότι πήρε, γιατί τους έβαζε στόχο πάντα, mm-hmm. όταν μπορούσε. Αλλά το βέβαιο είναι ότι κέρδισε πάρα πολλούς από το Δημοκρατικό Κόμμα και έτσι και βγήκε. Mm-hmm. Κέρδισε πολλούς. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα παραδοσιακά έχει λιγότερους οπαδούς από το Δημοκρατικό.
Ναι.
Αλλά ψηφίζουν όλοι.
Ναι.
Οι Δημοκρατικοί ψηφίζουν και δεν ψηφίζουν. Όταν ψηφίζουν πολλοί, κέρδιζε στο παρελθόν το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτή τη φορά πήρε ο Τραμπ από το Δημοκρατικό Κόμμα οπαδούς και βγήκε όπως βγήκε.
Έπαιξε ρόλο και η αποχώρηση του Biden και...
Ασφαλώς.
Στα όπα-όπα βγήκε στην επιφάνεια η Κάμαλα, η οποία δεν τα πήγε και τόσο άσχημα για το βάρος το οποίο επομίστηκε στις πλάτες της.
Ναι, ήταν καλή παρουσία της και είχε και μια απήχηση σε ένα κοινό. Ήταν ευχάριστη πρώτα απ' όλα να την ακούς και να την βλέπεις. Έβλεπες τον Τραμπ και σου μαύριζει η καρδιά. Λέω τώρα για έναν ξένο, για μένα. Ήταν πάντα εξαγριωμένος, του ξέφευγαν χοντράδες πολλές και δεν έβγαζε και πολύ νόημα από αυτά που έλεγε εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Ο Θεός βοηθός. Αλλά έφταιγε σίγουρα ο Biden και έφταιγε γιατί άργησε πάρα πολύ να καταλάβει ότι δεν ήταν σε θέση να χειριστεί έναν εκλογικό αγώνα.
Μάλιστα. Γράφετε επίσης στο κομμάτι σας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφέρουν πολύ από την Ευρώπη, από την γυραιά Ήπειρο. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να το αντιληφθούν αυτό οι Ευρωπαίοι σχολιαστές?
Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι τη μισή ιστορία της Ευρώπης δεν την έχει ζήσει η Αμερική. Δεν υπάρχει στην Αμερική, ας πούμε, σοσιαλιστικό κόμμα ή κίνημα αριστερό ή δεν λέω κομμουνιστικό, αυτό πια είναι λίγο φαϊνότερο, αλλά δεν έχει ούτε καν φασιστικό και ναζιστικό και ακραίο δεξιό κόμμα. Έχει δεξιούς, αλλά είναι άλλου είδους.
Ναι, άλλη σπάστα.
Και εκεί που όλοι οι Αμερικανοί συμφωνούν είναι στην φιλελεύθερη πολιτική θεωρία του Τζον Λοκ. Αυτός είναι ο Μάρξ της Αμερικής που δεν το ξέρει κανένας Αμερικάνος. Άμα τους ρωτήσεις και σε ποιον πιστεύετε, δεν έχουν ιδέα. Είναι ο Τζον Λοκ.
Μάλιστα.
Ο φιλόσοφος, ο Βρετανός του 18ου αιώνα. Mm-hmm. Και αυτόν ακολουθούν γιατί αυτός μπήκε στην Αμερική τότε.
Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο στην Αμερική που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο, μπορεί και να μην υπάρχει καν, είναι υποτονικό ας το πω έτσι, που είναι το θρησκευτικό στοιχείο, έτσι δεν είναι, η προτεσταντική εκδοχή.
Η προτεσταντική εκδοχή έγινε ένας τρόπος ζωής για τους Αμερικάνους. Να θυμηθούμε ότι οι πρώτοι Αμερικάνοι, αυτοί που κάναν το Σύνταγμα, ήταν κυρίως Βρετανοί. Δηλαδή ήταν το 75% αν όχι το 80%. Ήταν ολίγοι Ολλανδοί στη Νέα Υόρκη και κάτι Γερμανοί λίγο παρακάτω. Αλλά οι περισσότεροι ήταν Βρετανοί. Και αυτοί δημιούργησαν την Αμερική όπως την ξέρουμε σήμερα. Δεν άλλαξε το ήθος των Αμερικανών, δεν άλλαξε το προτεσταντικό τους ήθος γενικώς, το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει το κεφάλι κάτω, σκληρή δουλειά και λίγη χαρά. Ο Θεός δεν αγαπάει τη χαρά, δεν θέλει να σε βλέπει να γελάς. Αυτή είναι η ιδέα η οποία εξακολουθεί να υπάρχει. Βέβαια έκτοτε έγινε η Αμερική πολύ πλουσιότερη από ό,τι ήταν στην αρχή, καταναλωτικότερη, όλα τα καλά. Και έτσι αυτό επέτρεψε και σε έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα παρατηρητή της Αμερικής, τον Αλέξη Ντετοκβίλ,
ναι,
να πει το περίφημο, πραγματικά περίφημο, ότι οι Αμερικάνοι έχουν τον ενάρετο υλισμό. Mm-hmm. Είναι υλιστές, αλλά ενάρετοι υλιστές. Και αυτό είναι πραγματικά συνοψίζει την Αμερική.
Μάλιστα, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μιλάμε με τον ιστορικό κύριο Θάνο Βερέμη. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, είναι 9:30, ένα λεπτό, οι τίτλοι των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και πάλι και ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής πάλι με Μότσαρτ, τον ίδιο Μότσαρτ που ακούσαμε πριν, από το κονσέρτο του για πιάνο αριθμός 21 και είναι το μουσικό θέμα που είναι γνωστό ως Elvira Madigan. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε, μπήκαμε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, κύριε Βερέμη μου, στην εξωτερική του πολιτική και σε σχέση με τους πολέμους που έχουμε, δηλώνει ο Τραμπ ότι θα σταματήσει τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο με την ακύρωση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, υπόσχεται ακόμα στους οπαδούς του οικονομικό πόλεμο με την Κίνα και τους εχθρούς του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.
Πράγματι, οι υποσχέσεις του είναι της διακοπής βοήθειας και αυτός θα είναι βέβαια ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να σταματήσει τον πόλεμο τουλάχιστον από την πλευρά των
Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι. Ο Πούτιν είναι πολύ ευχαριστημένος. Συγκρατείται και λέει η Αμερική ως τώρα είναι ο μεγάλος μας εχθρός, αλλά χαμογελάνε και τα αυτιά του, είναι βέβαιον ότι είναι ευχαριστημένος. Ο άλλος, ο καημένος ο Ζελένσκι, νομίζω ότι θα φύγει νύκτορ από την πατρίδα του κάποια στιγμή, γιατί θα τον κυνηγάνε.
Ποιοι θα τον
κυνηγάνε? Οι Ρώσοι πρώτα απ' όλα, οι οποίοι θα καταλάβουν μέρος της Ουκρανίας και ίσως και οι δικοί του. Προβλέπω κάποιον φίλο Ρώσο πλέον πρόεδρο της χώρας. Να δούμε ποιος θα είναι, ο Γιανουκόβιτς, θα τον φέρουν πίσω από το ψυγείο, δεν ξέρω. Αλλά θα βρεθεί κάποιος.
Το ίδιο ερώτημα έχω και για το Ισραήλ. Πώς τελειώνει αυτός ο πόλεμος?
Αυτή είναι άλλη ιστορία. Το Ισραήλ δεν έχει μήνυμα από τον Τραμπ απαγορευτικό του αντίον. Τους ενισχύει και τους ενθαρρύνει. Φοβούμαι ότι θα συνεχίσουν τον πόλεμο στη Γάζα. Μάλλον πάνε, θέλουν να την ξεκαθαρίσουν τη Γάζα για να την επικίσουν, νομίζουν, χωρίς να είμαι βέβαιος. Τώρα πού θα τους πάνε όλους αυτούς δεν ξέρω, θα δούμε. Το βέβαιο είναι ότι για μας αυτό είναι, έτσι είναι δυστυχώς τις διεθνείς σχέσεις, κάποιος κλαίει και κάποιος γελάει. Για μας είναι καλό, με ποια έννοια? Ότι θα κάνει τον Ερντογάν να πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο.
Δεν νομίζω ότι παθαίνει εύκολα.
Δεν παθαίνει εύκολα, όχι. Αλλά ας πούμε, αν είναι να πάθει, θα πάθει από αυτό.
Πάλι από το άρθρο σας για την Ελλάδα, το ενδεχόμενο υπουργοποίησης του Πομπέο. Πώς την βλέπετε? Έπαιξε ένα πολύ κέριο ρόλο στο προηγούμενο administration, στην προηγούμενη Βεβαίως. Κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα, γιατί θεωρείτε ότι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο?
Θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο γιατί αυτός ανήκει στην ελληνοαμερικανική κοινότητα εν ολίγης. Η γυναίκα του είναι ελληνοαμερικάνα και ο ίδιος έχει πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει στην Κύπρο, τι συμβαίνει στο Αιγαίο, τα ξέρει όλα αυτά. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ. Δηλαδή επιτέλους ένας ακόμα Αμερικανός πολιτευτής, πολιτευόμενος, ο οποίος γνωρίζει την κατάσταση στην περιοχή μας. Μάλιστα. Και αυτό είναι για μας χρήσιμο.
Και βεβαίως ισχύει το τωρινό δεδομένο όπως υπάρχει επί του εδάφους όπως λέμε, ότι η Τουρκία από τη στιγμή που ο Νετανιάχου έχει ταχθεί ανεπιφύλακτα και φουλ υπέρ των Παλαιστινίων, οι βάσεις που έχουμε εμείς είναι πολύ πιο πολύτιμες για τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι είναι οι αμερικανικές βάσεις στην Τουρκία. Γι' αυτό και οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων με εμάς είναι ενισχυμένες.
Αυτό πιστεύω και εγώ. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα.
Λοιπόν, ήθελα να σας να πάμε λίγο τώρα, να έρθουμε στα δικά μας. Διανύουμε το έτος 2024 και από την αρχή αυτής της χρονιάς δεν χάνεται η ευκαιρία να μας υπενθυμίζουν διάφορα φόρουμ, συνέδρια, δημοσιεύματα ότι είναι μισός αιώνας μεταπολίτευση. Ο ιστορικός αυτόν τον μισό αιώνα της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, πώς τον αποτιμά?
Κοιτάξτε, η μεταπολίτευση άρχισε με μια βαριά κληρονομιά, που ήταν η κληρονομιά της δικτατορίας. Mm-hmm. Η δικτατορία άφησε ιδίως τα δύο τελευταία χρόνια, το 1973-1974, άφησε ερείπια στην οικονομία. Με έναν πληθωρισμό διψήφιο, υψηλό, δηλαδή 20% που ήταν πρωτοφανής για την Ελλάδα και άλλα πολλά και διάφορα. Πολλές νοθείες, πάσης μορφής, όχι μόνο καλπονοθείες αλλά και οικονομικές νοθείες, και αυτά όλα βέβαια έπεσαν στην πλάτη του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η αρχή πρέπει να πω ότι ήταν εντυπωσιακή, γιατί ο Καραμανλής παρέλαβε ένα δράμα πραγματικά και τα κατάφερε και κράτησε τα πράγματα όσο καλύτερα γινόταν. Τώρα στη συνέχεια έχουμε ποικιλία απόψεων. Έχουμε την περίοδο Σιμίτη, ας πούμε, η οποία είναι ενδιαφέρουσα γιατί έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ. Έκανε ο άνθρωπος αυτό. Βέβαια στην κυβέρνησή του υπήρχαν και παράγοντες οι οποίοι ροκάνιζαν τον προϋπολογισμό, πώς να το πω, τον Μπεζαχτά κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κατάφερε να επιβληθεί στο κόμμα του, αλλά έκανε καλό γενικώς με την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Στη συνέχεια έχουμε την περίοδο του Κώστα Καραμανλή του Ανιψιού, ο οποίος είχε μερικές καλές ιδέες ομολογουμένως, δεν κατάφερε να τις πραγματοποιήσει όλες και ερχόμαστε στο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος λέει ότι λεφτά υπάρχουν και αρχίζει λίγο το πράγμα να χαλάει. Με ποια έννοια δηλαδή να χαλάει, γιατί αν εξαιρέσει κανείς μερικές υπηρεσιακές κυβερνήσεις που ήταν καλές και είχαν ενδιαφέρον. Μετά περνάμε στην περίοδο Σαμαρά Βενιζέλου, που δεν ήταν κακικός ο συνδυασμός.
Ο Σαμαράς που πριν γίνει αυτό, έρχεται και η οικονομική κρίση βεβαίως εκείνη την περίοδο,
βεβαίως,
που είναι ένα σημαντικό γεγονός αυτής της πεντηκονταετίας. Ο Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός.
Αντιμνημονιακός
στην αρχή.
Κοιτάξτε, ο Σαμαράς, το ελάττωμα του Σαμαρά είναι ότι πάντα παίζει σε ένα ακραίο περιβάλλον. Δηλαδή είτε είναι τελείως αντιμνημονιακός, πράγμα που δεν ήταν το κατάλληλο εκείνη την εποχή, χρειαζόταν ένα μέτρο για να συγκρατήσει την οικονομία. Είτε τώρα κατηγορεί το Μητσοτάκη για την εθελοδουλία του, ας το πούμε έτσι με λίγα λόγια. Ότι πηγαίνει στους Τούρκους χωρίς να έχει πρόγραμμα να τους αντιμετωπίσει. Είναι υπερβολές του Σαμαρά αυτές. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου είχε ένα μεγάλο προσόν, το οποίο διαφεύγει από
το Βενιζέλο καταρχάς.
Το Βενιζέλο καταρχάς, ναι, ο οποίος συγκρατούσε λίγο τα πράγματα, αλλά κυρίως το Γιάννη το Στουρνάρα, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών και πραγματικά είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, έκανε πολύ καλή δουλειά, κράτησε την οικονομία και στη συνέχεια βέβαια έγινε και διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος. Μετά ερχόμαστε πλέον στην περίοδο Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι λίγο περατική. Οπερατική και γιατί είχε στοιχεία, ιδίως η πρώτη κυβέρνηση, απίθανα μέσα, τα οποία έφυγαν βέβαια κάποια στιγμή.
Οπερατική είπατε.
Οπερατική, ναι, ναι, όπερα. Ναι. Η οπερέτα, δεν ξέρω,
οπερέτα.
Και ήταν εκείνη η περίφημη η ψηφοφορία για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη, που ευτυχώς εκεί έπεσε η κολοτούμπα, όπως την γράφουν στα ξένα έντυπα, η κολοτούμπα. Και γλιτώσαμε από αυτή την ιστορία παραλίγο, παρατρίχα. Είχε κάτι νούμερα βέβαια αυτή η κυβέρνηση, πραγματικά νούμερα. Δεν θέλω να πω κι άλλο ονόματα, να μην θίξω ανθρώπους.
Ακούγοντάς σας, μιλάω με έναν ιστορικό που έχει δεδομένη τη σφραγίδα του και μόνο η βιβλιογραφία και να διαβάσει κανείς τα βιβλία καταλαβαίνει. Όμως από αυτά που μου είπατε μόλις τώρα, απλώνοντας την πεντηκονταετία αυτή της μεταπολίτευσης, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σημαντικό. ιστορικά έτσι να αναφέρουμε. Εντάξει, αναφέρατε την ΟΝΕ. Πράγματι σε μια δημοσκόπηση που έγινε για τον κύκλο ιδεών από τον Φαναρά, δείχνει ότι αυτό το οποίο ξεχωρίζει ο πληθυσμός, οι πολίτες της Ελλάδος, ήταν η είσοδος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Τα επιμέρους υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο στοιχειοθετούν στο βάθος του χρόνου ιστορία. Είναι λίγο πενιχρά.
Κοιτάξτε, κρίνοντας από τη σημερινή Βουλή των Ελλήνων, ο Θεός να με συγχωρέσει, έχουμε πρόσωπα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι στη Βουλή των Ελλήνων, κακά τα ψέματα. Ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης είναι καλός, επαρκής και θα υπάρξει ξανά, αλλά χρειάζεται και διάδοχος, βραδερφέ, και από αλλού. Δηλαδή δεν μπορείς, μια δημοκρατία δεν μπορεί να βασίζεται σε ένα μόνο ατού και να επαναλαμβάνεται, γιατί με την επανάληψη χάνει και κάτι από την αποτελεσματικότητά του. Χρειαζόταν και ένας ακόμα. Όταν, θα μου επιτρέψετε να πω τη δικιά μου άποψη εδώ, είναι τελείως δικιά μου, όταν έγιναν οι εκλογές για τον νέο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, θεώρησα ότι βρέθηκε η λύση και η λύση, νομίζω, πιστεύω, ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν τα κατάφερε η Άννα Διαμαντοπούλου και ξανααποκτήσαμε τον εργατικό μεν και ας πούμε...
Τον ήδη υπάρχοντα,
εργατικός μεν, αλλά ο ήδη υπάρχον δεν είναι το θαύμα της πολιτικής ιστορίας στην Ελλάδα, και το αποτέλεσμα είναι ότι πάλι βρισκόμαστε χωρίς λύση στη διαδοχή, κατ' εμέ. Εύχομαι να εμφανιστεί κάποιος από κάπου. Τώρα προς το παρόν δεν φαίνεται αυτό.
Μάλιστα. Ας πάμε λίγο, μάλλον προτού πάω στα λίγο φιλοσοφικά μου, θα ήθελα πάρα πολύ τη δική σας την άποψη, βλέποντας τρεις φωτογραφίες, μερικές φωτογραφίες που είναι για μένα ιστορικές. Έχει προστεθεί στην μακρά έτσι αλυσίδα των ιστορικών φωτογραφιών αυτή μιας Ιρανής φοιτήτριας που την έχουμε δει όλοι. Ένας Θεός ξέρει που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Την πήρανε, λέει, για θεραπεία. Αυτή η φωτογραφία μαζί με τη φωτογραφία του φοιτητή του Τάνκμαν στο πλατεία Τιάνανμεν, για μένα ακόμα και του Σολομού στην Κύπρο πάνω στο κοντάρι της σημαίας. Οι φωτογραφίες από μόνες τους είναι ιστορία, δεν είναι?
Ασφαλώς είναι ιστορία. Καμιά φορά είναι πιο ιστορία από την ιστορία. Κυρίως γιατί αποθανατίζουν μια στιγμή της ιστορίας. Ξέρετε, ιστορία σημαίνει για μένα αλλαγή. Όλα αλλάζουν όπως αλλάζει ο άνθρωπος. Τι ζωή έχουμε, ποιος ξέρει ποιος είναι το όριο της ζωής μας, πόσο θα κρατήσει, αλλά οι αλλαγές ημών των ιδίων, από αυτό πρέπει κανείς να ξεκινήσει, είναι τεράστιες από δεκαετία σε δεκαετία της ζωής μας. Δηλαδή αλλιώς ξεκινάμε και αλλιώς γινόμαστε. Το ίδιο ισχύει για την ιστορία. Η ιστορία αλλάζει διαρκώς. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε έτσι στο βάθος του, και είναι κάτι που επίσης λέει και ο Αριστοτέλης περιέργως έμεσα. Βέβαια, οι αρχαίοι είχαν άλλη αντίληψη της ιστορίας, ήταν μια κυκλική ιστορία, δεν άλλαζε και δεν πρόοδευε. Αλλά ο Αριστοτέλης αφήνει νήξεις για τις αλλαγές που υφίσταται μια κοινωνία. Είναι τρομερός πραγματικά, έχει μια αντίληψη του κόσμου που είναι μοναδική, και πριν από 2.000 χρόνια, δεν είναι προχθές. Εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε, ναι, η ιστορία αλλάζει διαρκώς και αυτές οι εικόνες που λέτε σου δείχνουν τις αλλαγές. Στην πλατεία της Κίνας με τον νεαρό που σταματάει τα τάγκς και αλλάζει θέση και αλλάζουν και τα τάγκς θέση, που τα είχαμε δει τότε στην τηλεόραση, είναι εντυπωσιακή, είναι καταπληκτική. Αλλά αν ψάξει κανείς, ξέρετε τι θα βρει πίσω από αυτή την ιστορία? Θα βρει τον Τενγκ Σιαοπίνγκ.
Μάλιστα.
Ο οποίος είναι ο μέγας επαναστάτης, θα έλεγα, στην κινέζικη ιστορία. Διότι ο Μεν Μάο κατέστρεψε την Κίνα περίπου, τους άλλαξε τα φώτα. Ο δε Τενγκ Σιαοπίν ήταν η αρχή της Κίνας, της σημερινής, της πάμπλουτης και ισχυρής Κίνας. Αυτός είναι η αρχή. Και οι υπόλοιποι συνέχισαν το δικό του πείραμα. Βέβαια, για τις άλλες φωτογραφίες, ο αναρριχόμενος και δολοφονούμενος Κύπριος μας προετοιμάζει για το τι μέλη γενέστε στην Κύπρο, το οποίο ζούμε ακόμα.
Έχει καταγραφεί ιστορικά στην Κύπρο, που μιλώντας με μερικούς ιστορικούς στο νησί που έχω ιδιαίτερες σχέσεις, λένε ότι είναι ίσως η μοναδική πράξη, έστω και συμβολική, αντίστασης που έχει υπάρξει από το 1974 που έγινε εισβολή. Υπάρχει μια πράσινη γραμμή, λίγοι την περνούν, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων όσοι θα έπρεπε ίσως να υπάρχει.
Περισσότεροι και από ό,τι παλιά πάντως.
Τώρα που άνοιξαν τα οδοφράγματα μετά τον Ντενκτάν.
Ταξιδεύουν οι μεν και οι δε, αλλά δυστυχώς υπάρχει απέναντι η Τουρκία, η οποία αυτή κανονίζει το παιχνίδι της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Δεν υπάρχει ελευθερία εκεί, ούτε αποφάσεις δικές τους.
Επιστρέφοντας στην κοπέλα από την Τεχεράνη, την Άχου, η απορία μου και έτσι ένας θυμός λίγο είναι γιατί δεν έχουμε δει ούτε μία διαμαρτυρία από τις κοινωνίες. Δηλαδή να πάνε και με το ψήλο πίδημα πηγαίνουν έξω από κάθε πρεσβεία και διαμαρτύρονται. Είδαμε και χθες στο Παρίσι, στον αγώνα ποδοσφαιρικό της Paris Saint-Germain με την Ατλέτικο Μαδρίτης, να υψώνουν σημαίες παλαιστινιακές και το αποδοκίμασε η διοίκηση των ομάδων, μην φέρνετε αυτές τις διενέξεις μέσα στο ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχουμε δει ούτε μία μικρή συγκεντροσούλα έξω από την πρεσβεία του Ιράν για αυτή την κοπέλα?
Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα, να θυμίσω ότι μέσα στο Ιράν το ίδιο υπήρξαν αντιδράσεις του καθεστώς.
Είναι πολύ γενναίοι αυτοί.
Είναι πολύ γενναίοι αυτοί, πραγματικά. Αυτοί υφίστανται μεγάλους κινδύνους. Αυτό που λέτε για τη Δύση είναι μια από τις, πώς να το πω, από τις τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας όταν γίνεται ανθρωπιστική. Δηλαδή ψάχνει και βρίσκει, γιατί πάντα υπάρχουν, τους καταδιωκόμενους, τους αυτό που λένε οι Αμερικάνοι underdogs.
Ναι.
Αυτοί που είναι από κάτω.
Τα
δηλαδή
μη φαβορεί.
Ακριβώς, ναι, ναι. Τα μη φαβορεί, τους αποσυνάγωγους, τους κακομύριδες, τους τραγικούς. Και τους υποστηρίζει συστηματικά. Δεν πάει δηλαδή με τους ισχυρούς και τις πλειοψηφίες και τους ψάχνει να βρει τον καταδιωκόμενο. Είναι ίσως μέρος, να σας το πω έτσι, της χριστιανικής μας παράδοσης. Δηλαδή πάμε με αυτούς που τρώνε τα λεοντάρια και όχι με τα λεοντάρια. Είναι λιγάκι μέρος μιας παράδοσης αυτό. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Πράγματι είναι μέρος μιας παράδοσης, αν το σκεφτείτε.
Όντως.
Μεγαλώνουμε με αυτό ότι, άλλωστε το έλεγε και ο Χριστός, οι καταδιωκόμενοι και οι δυστυχούντες, αυτοί είναι που θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, και μάλιστα το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι δυσήμαντο. Και καμιά φορά το... Με αυτό παίζει ο Τραμπ.
Όντως.
Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, ότι αυτό είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι κατεξοχήν λαϊκιστικό στοιχείο της ημετέρας θρησκείας.
Τώρα πάλι με την επιστροφή του Τραμπ, αυτό που λέγεται πολύ συχνά η ιστορία εκδικείται, τι σημαίνει ακριβώς?
Δεν εκδικείται τώρα, αυτά είναι αστεία πράγματα, αυτά είναι στη φαντασία του Τραμπ. Ο Τραμπ θέλει να βγάλει το άχτι του. Κάποιοι τον κυνήγησαν, κάποιοι τον έβρισαν, κάποιες εφημερίδες τον γελιοποίησαν, λέει τώρα θα δείτε που είμαι πανίσχυρος.
Ναι.
Εγώ έχω μια ελπίδα ότι αντί να εκτραχυνθεί κι άλλο, να γίνει πιο συνετός.
Μες.
Γιατί τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Έχει την εκτελεστική εξουσία, έχει την νομοθετική εξουσία, αν πάρει και τους αντιπρόσωπους, τον οίκο των αντιπροσώπων που μάλλον θα τον πάρει, και έχει και την δικαστική εξουσία. Δηλαδή είναι δικτάτορ.
Πείτε μου, κύριε Βερέμη μου, μερικά από τα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ή αν θέλετε πηγαίνετε και πιο μακριά, που ξεχωρίζετε εσείς θετικά.
Κοιτάξτε, ξεχωρίζω ασφαλώς τον Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο για την Ελλάδα, που έφερε κάτι που δεν είχε η Ελλάδα και γι' αυτό και απέθανε ο άνθρωπος με τον τρόπο που τον σκότωσαν. Ο Χαριλός Τρικούπης, ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με την μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, με την βελτίωση των υποδομών, ας το πούμε έτσι, σιδηρόδρομοι και πολλά άλλα καλά. Στον 20ο αιώνα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι ο μέγιστος των πολιτικών, διπλασίασε την Ελλάδα, είχε μια δυνατότητα να προβλέπει υπέρ της Ελλάδος το μέλλον, το κοντινό τουλάχιστον. Βέβαια ήταν εμπαθής και αυτός, είχε πολλά άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένας εξαίρετος διαχειριστής της εξουσίας. Και μεταπολεμικά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος παρά την εμφάνισή του και την παρουσία του που έλεγες αν είναι δυνατόν, ο τρόπος που μιλούσε και με τον τρόπο που επιχειρηματολογούσε, αλλά ήταν εξαιρετικός πρόεδρος.
Είχε κορμοστασιά όμως. Μπορεί να είχε το λίγο βλάχικο που λέγανε τότε.
Α,
που
ναι, δεν ήταν. Πολύ βλάχικο. Αλλά ήταν ωραίος άντρας. Ναι, ναι. Πραγματικά οι γυναίκες τον αγαπούσαν. Ήταν έτσι δυναμικός και αυστηρός. Πολύ αυστηρός. Mm-hmm. Αλλά βέβαια κατά τα άλλα ο τρόπος που εκφραζόταν, δεν θα πρέπει να μιλάει καθόλου αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ήτανε, έχανε τουλάχιστον με τους διανοούμενους, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Οι διανοούμενοι τον έβλεπαν έτσι.
Δεν τον αγάπησαν.
Όχι, δεν τον αγάπησαν. Όχι.
Και εκεί σταματάει, δηλαδή εκεί το κλείνεται, δηλαδή από τη σύγχρονη...
Τώρα κοιτάξτε,
σαν κάποιος που,
υπήρξαν και μερικοί που δεν θα τους έβαζα στην πρώτη γραμμή. Ας πούμε ο Κώστας Σιμίτης ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, αλλά όπως έλεγα πριν δεν κατάφερε να τυθασεύσει το δικό του κόμμα. Δηλαδή ήταν πάντα ένας αποσυνάγωγος του κόμματος του από πολλούς συναδέλφους του. Μετά πια ψάχνεις, ο Μητσοτάκης δεν είναι κακός πρωθυπουργός, τον αντίον θα έλεγα ότι είναι καλός. Αλλά δεν είναι βέβαια Βενιζέλος, αν και είναι συγγενής του Βενιζέλου και κοντινός συγγενής. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιον άλλον θα μπορούσε κανείς. Κοιτάξτε, υπήρχαν στη Βουλή των Ελλήνων αξιόλογοι άνθρωποι, πραγματικά αξιόλογοι. Και από τη δεξιά και από την αριστερά. Από την αριστερά ήταν ο Ηλίας Ηλίου, ένας ευγενέστατος και ευφιέστατος άνθρωπος. Από τη δεξιά ήταν ο Κωστάκης ο Τσάτσος και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Αυτοί ήταν άνθρωποι ιδιαίτερης μόρφωσης και καλλιέργειας. Όλοι αυτοί. Και υπήρχαν και άλλοι. Σήμερα ψάχνεις με τον Ντουφέκη να βρεις κανέναν. Με τον Ντουφέκη.
Εκείνος που έχει νομίζω και έναν πολιτισμό, αλλά είναι και πολύ διαβασμένος, απολαμβάνω και τον τρόπο με τον οποίο μιλάει, είναι ο πρόεδρος της Βουλής νομίζω.
Ναι, ναι, ο Τασούλας είναι σοβαρός, είναι καλός πρόεδρος.
Ναι, και έχει, έχει μόρφωση.
Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν έχει όμως παρακάτω, ψάχνεις και δεν βρίσκεις. Έχει μερικούς στο Πασόκ από την παλιά φρουρά. Πώς λέγεται ένας, πάντα τον ξεχνάω, που ήταν και υποψήφιος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχασε παρολίγο, ήταν τρίτος νομίζω, τέταρτος. Ξεχνάω το όνομά του. Πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Πάρα πολύ σοβαρός.
Που ήταν υποψήφιος στις προηγούμενες ευρωπαϊκές...
Σε ευρωεκλογές, ναι.
Ναι, δεν πάει ούτε εμένα το μυαλό μου.
Ναι, 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 τον ξεχνάω πάντα.
Κολλήσαμε και οι δύο.
Πολύ σοβαρός άνθρωπος, πραγματικά αξιόλογος. Δεν τα κατάφερε.
Ναι, αφήστε το τι στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άσετα, τώρα μην αρχίσουμε αυτό το παραμύθι. Ξέρετε, του Πασόκ ήταν καλός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καλός. Πώς τον λένε. Ο πρώτος του Πασόκ στη σειρά που βγήκε. Ξεχνάω το όνομά του, να πάρει ευχή.
Ωραία. Κολλήσαμε αμφότεροι. Λοιπόν, κύριε Βερέμη μου, θα μπορούσα να συζητάω ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ για το βιβλίο «Μικρή ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής». Μικρό, αλλά έχει, είμαι βέβαιος ότι έχει τα πάντα μέσα.
Προσπάθησα να βάλω όσο μπορούσα περισσότερα.
Και επιλέξατε να κλείσουμε με Μάνο Χατζηδάκη.
Ναι.
Ποιο?
Το χάρτινο το φεγγαράκι. Αυτό ήταν από τα παλιά του και ίσως και το καλύτερο.
σε πρώτη εκτέλεση με την Νάνα Μούσχου.
Ναι, τι καλό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
ευχαριστώ
που ήσασταν
εγώ,
μαζί.
Ευχαριστώ και εγώ
και
πάρα
θα
πολύ.
Θα τα ξαναλέμε μέσω
βεβαίως
και των βιβλίων σας.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με καλεσμένο τον κύριο Θάνο Βερέμη. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.
Σαν όλα